Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 24-ն է, ազգային ժողովում նոր վարչապետ ընտրելու ֆորմալ ընթացակարգն է, խորհրդարանի մոտ հավաքված քաղաքացիները արտահերտ ընտրությունների մասին, առաջիկայում երկրում կհայտարարվի համաներում, մինչդեռ մի հանրահայտ օրենսդիր տեսանելի ապագայում կարող է կալանավորվել, Նախագահը հոկտեմբերի 2-ի օրինագծի հարցով դիմել է սահմանադրական դատարան։ Արտաքին գործոց նախարարության խոսնակը անդրադառնում է առաջիկա այցերին և հանդիպումներին։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարները նոյեմբերին կհանդիպեն Փարիզում։ Նոր մանրամասներ Սաուցի լրագրողի դաժան սպանության գործով։ Մամուլ մշակութային անդրադարձ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր չընտրվեց վարչապետ։ Ազգային ժողովի նիստում ոչ մեկը կողմ չքվեարկեց, մեկը դեմ էր, 11-ը ձեռնպահ։ Նույն սցենարը մեկ շաբաթ անց կրկնվելու դեպքում ազգային ժողովը կարձակվի։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնից հրաժարական է տվել հոկտեմբերի 16-ին, որպեսզի գործող ազգային ժողովը լուծարվի և դեկտեմբերին արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն։ Այժմ նա վարչապետի պաշտոնակատար է։ Մարտի 1-ի գործը միջև վերջին անկյունը բացահայտվելու է, այսօր ազգային ժողովում ասել է վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը։ Անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ժամանել է Բաքու։ Այսօր նա հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում Ջոն Բոլթոնն ասել է, թե բանակցությունների թեմաներն էին տարածաշրջանային խնդիրները, Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ԱՄՆ-ի ջանքերը, կանխելու Իրանի կողմից հովանավորվող ահաբեկչությունը և միջուկային զենքի մշակումները։ Պատասխանելով Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հարցերին, Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե Ղարաբաղի հարցով նոր առաջարկներ չի բերել, նրա համար չի եկել, որ տարածաշրջանում փոխի ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը։ Ես մտադիր եմ ավելի լավ հասկանալ և ուսումնասիրել այս կամ այն խնդիրները, ասել է նա, նշելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը քննարկել է Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպմանը։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը միջազգային հսկայական նշանակություն կունենա։ Ես շնորհակալ եմ Ադրբեջանի նախագահին, որ նա կիսեց իր պատկերացումները կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ, վաղը ես լինելու եմ Երևանում, հուսով եմ այդ թեման քննարկել Հայաստանի ղեկավարների հետ, որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ երկիր, ԱՄՆ-ն կշարունակի ջանքերը հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղիներ գտնելու համար, ասել է Ջոն Բոլթոնը։ Լրագրողները նաև հարցրել են, թե արդյոք Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել է մարդու իրավունքների ժողովրդավարության խնդիրները, մասնավորապես նաև Ազատություն ռադիոկայանի 2014 թվականին փակված Բաքվի գրասենյակի հարցը։ Ըստ Թուրան գործակալության, Բոլթոնն ասել է, թե Ալիևի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է մարդու իրավունքների թեման, սակայն կոնկրետ Ազատություն ռադիոկայանի խնդիրը չի բարձրացրել, և նա հիշեցրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքերը, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ ուրիշ երկրներին դասախոսություն կարդալ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե հնարավոր է գալիք ամսին հանդիպում ունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նշեմ, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները նոյեմբերին Ֆրանսիայում մասնակցել են առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին և ենթադրվում է, որ նոյեմբերի 11-ին Փարիզում կայանա Թրամփ-Պուտին հանդիպումը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ այցելելու են տարածաշրջան։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած Ստաֆան դե Միստուրան այսօր ժամանել է Դամասկոս։ Այս տարվա ընթացքում սա նրա առաջին այցն է։ Նախատեսված է բանակնացի հանդիպումը Սիրիայի արտգործնախարարի հետ, այս պահին դեռ հստակ չէ, թե արդյոք կկայանա նրա հանդիպումը Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Ստաֆան դե Միստուրայի բանակցությունների հիմնական հարցը սահմանադրական հանձնաժողովի անդամների ընտրությունն է։ Նախատեսված է, որ այդ հանձնաժողովում 150 անդամ է լինելու, 50-ը կառավարության կողմից, 50-ը ընդդիմության, ՄԱԿ-ի կողմից առաջարկված մյուս 50 թեկնածուների ընտրությունները բանակցությունների առարկա է։ Նոյեմբերի վերջերին Ստաֆան դե Միստուրան հեռանալու է այդ պաշտոնից, և մինչ այդ ժամկետը նա փորձում է բանակցություններում առաջընթաց արձանագրել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բազում խոչ ու խութեր են արտահերտ ընտրություններ տանող ճանապարհին։ Գործընթացը իրավունքի սահմաններում պահելու համար վարչապետը հրաժարական է տալիս, նրան առաջադրում են, բայց չեն ընտրում, նորից են առաջադրում, նորից չեն ընտրում, և խորհրդարանը իրավունքի ուժով լուծարվում է։ Այդ տարբերակով ամեն ինչ կլինի ինչպես դասական օրենսդիրն է ասել, շնորհքով և օրենքի տառին համապատասխան։ Եվ ահա այսօր Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրվել է չընտրվելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Ձայների 0 կողմ, 1 դեմ և 11 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր չընտրվեց վարչապետ։ Ուշագրավ է, որ որևէ պատգամավոր կողմ չքվյարկեց, իսկ միակ դեմ քվյարկածը գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն էր։ Քվյարկությունից հետո ազգային ժողովի նախագահը կատակեց, շնորհավորելով Փաշինյանին։
Քվյարկության է դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Քվյարկություն։ Փաստորեն մենք կոմ 0 դեմ 1 պատգամավոր և ձեռնպա 11 որոշումը չի ընդունվել։ Շնորհավորում եմ չընդունված որոշման կապակցությամբ։
Նշենք, որ քվեարկությունից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթում հայտարարեց իր առաջադրումը վարչապետի պաշտոնում կրում է զուտ ֆորմալ բնույթ, առաջադրվել է որպեսի խուսափի շահարկումներից։ Փաշինյանը փակագծեր բացեց, տեղեկացնելով, որ հավաստի ինֆորմացիա են ստացել այն մասին, թե որոշ մարդիկ ակտիվ բանակցել են, որ սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնի, եթե վարչապետի թեկնածու չի առաջադրվել և այդ հարցով քվեարկություն չի եղել, ուրեմն դա չի կարող հիմք դառնալ ազգային ժողովը լուծարելու համար։ Փաշինյանը հորդորեց հանրապետականին վերջ ներ դավադիր կեցվածքին և հասկանալ, այլևս վերադարձ անցյալին չի լինելու։ Իդեպ նկատենք, սահմանադրության համաձայն վարչապետ չընտրվելու դեպքում քվեարկությունից 7 օր հետո անցկացվում է վարչապետի նոր ընտրություն։ Եթե պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վարչապետ չի ընտրվում, ապա ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք 7 օր հետո կրկին առաջադրվելու է, Փաշինյանն ասաց, թե վերջնական որոշում չի կայացրել, կարող է նաև չառաջադրվել։
Մեծ շաբաթը նորից էլի առաջադրվելու է։
Չեմ բացառում, որ կառաջադրվեմ, բայց չեմ էլ ասում հաստատ, որ կառաջադրվեմ։
Պարոն Փաշինյան, մեկ հատ առաջադրվեք, ինչպես է սահմանադրության դրույթը։
Որովհետև առաջին այնտեղ ձևակերպումս մա այնպեսին է, որ առաջին ընտրության համար մի քիչ այլ բառապաշար է օգտագործված, երկրորդի համար քվեարկությունը առաջինի դեպքում է միայն օգտագործված, բայց չի բացառվում, որ զուտ ասեմ, օրինակ գիտեք, հիմա անկախ ասեմ, այն ինչ որ այսօր ասացի, շատ կարևոր էր ամբյոն ունենալ դա ասելու համար, որովհետև ինձ համար էս քննարկումը կարևոր էր այդ ելույթը ունենալու համար, որովհետև շատ կարևոր ասելիք կար, որ ես ուզում եմ անպայման ասել։ Եթե այս առիթը չներ, պիտի հանրահավաքվեմ։
Քվեարկությունից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին Փաշինյանն ասաց, որ այլ կուսակցությունների հետ դաշինք չեն կազմի, կպահպանեն իմ քայլը դաշինքի ֆորմատը, իսկ ցուցակը կգլխավորի հենց ինքը։ Իդեպ Փաշինյանը չբացառեց, իրենց նախընտրական ցուցակում կարող են լինել նախկին իշխանության անդամներ, օրինակ չի բացառվում, որ ընդգրկված լինի հանրապետական խմբակցության նախկին անդամ Շիրակ Թորոսյանը։ Փաշինյանը սակայն բացառեց իրենց ցուցակում Գևորգ Կոստանյանի ներկայությունը։
Հայաստանի անդամ դաշինքներ հնարավոր համարում եք, որտեվ ձեր գործընկերները նշում էին, ոչ ճիշտ է, որ հեղափոխական ուժերի միասնական դաշինքով։
Կարծում եմ դաշինք կլինի, հնարավոր է դաշինք լինի, որպեսզի մենք հանդես գանք իմ քայլը անունով եւ ոչ թե քան։ Կուսակցությունից գիտեք, տարբեր տեղերից անհատներ կարող են լինել, բայց կուսակցական պայմանավորվածությունների շրջանակում
գլխավորելու։
Այո։
Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, որոնց ընդունումն այս շաբաթ տապալվեց խորհրդարանում, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե գործող ընտրական օրենսգրքով գնալը ձեռնտու է միայն իրենց, այսինքն գործող իշխանությանը։ Նա նաև իր ելույթում ընդգծեց. Նույնիսկ հին օրենսգրքով ժողովրդի իշխանությունը հաղթելու է, իսկ ինչ վերաբերում է հանրապետականին, եթե օրենսգիրքը չփոխվի, ապա այդ կուսակցությունը նոր խորհրդարանում հայտնվելու շանս չի ունենա։
Հարգելի հանրապետականներ, ձեզ անընդհատ սխալողությամբ են տանում, որովհետև տեսեք, այդ հին ընտրական օրենսգիրքը պահելով, դուք մեզ մեծ ծառայություն եք մատուցում, որովհետև մենք ինչ ենք ուզում ընտրական օրենսգիրքը փոխենք, որպեսզի ընտրական պրոցեսը հնարավորինս քաղաքական բանավեճի տրամաբանության մեջ տնենք։ Հենց այդ ռևանշիստական մղումները պահեցի, ընտրությունները մենք ուզենք չուզենք, ընելու ասեվ ու սպիտակի տրամաբանության մեջ դուք զրո ծայն եք ստանալու։ Ձեր միակ շանսը հնարավորինս քաղաքականացնել, որպեսզի մենք խոսենք արդեն փակված համար ենք այդ հին թեման, խոսենք ծրագրերից, բյուջեից, հարկերից, պրոբլեմներից, տնտեսական հեռանկարներից, որտեղ դուք բավականին մեծ ինֆորմացիա ունեք կուտակած և կարող եք հանդես գալ որպես այդպիսի։ Ի վերջո այդ ռևանշիստական բաները թողեք, որովհետև դա ձեզ մենակ վնասում է։ Ի վերջո համակերպեք, որ դուք վերջ ընդդիմություն, գոնե ընդդիմություն մնալու ձեր շանսը պահպանեք։ Դուք դա նույնիսկ եք չեք ուզում պահպանել։ Հին ընտրական օրենսգրքով դուք ընդհանրապես չեք անցնելու։ Դուք ապագա խորհրդանշան, ձեր միակ շանսը փոփոխված ընտրական օրենսգիրքն է։ Պարզ համամասնական ցուցակը, որ այդ լարվածությունը, ինչքան լարվածությունը մեծեղավ, այնքան ձեր դեմ աշխատում։ Դուք եք չանընդհատ ասում, ես մտնոլորտը պետք է փոխել, ես մտնոլորտը։ Շարմազանովը հարցնում է, ասում է, այդ բարիկադները մենք ենք կառուցել, բա ով է կառուցել։ Դուք եք կառուցել ձեր կոռուպցիայով, ձեր անընդհատ դավադրություններով, ձեր անընդհատ անադեկվատ մեկնաբանություններով։ Եթե բարիկադները մի բան են, որի վրա մենք մեզ այնքան վստահ ենք զգում, որ կուզում եք կառուցեք, մենք խնդիր չունենք, բայց մեկը չկա ձեր շահը ձեզ բացատրի, ես չեմ հասկանում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրության զգալի մասը մտահոգությամբ էր ընդունել հրաժարականի եղանակով արտահերտ ընտրություններ ապահովելու վարչապետի նախաձեռնությունը, թերևս դա վկայում է հանրապետականների հանդեպ վստահության աստիճանի մասին, միանգամայն ակտուալ համարելով աչքը տեսածից վախենում բանաձևը, մարդիկ ասում են, բա որ խափեն, բա որ մի բան մոգոնեն և արտահերտը կանխեն, ինչ կլինի։ Այսօր էլ ազգային ժողովի շենքի մոտ հավաքվել էին մարդիկ, նրանք հավատացնում են, որ հարկ եղած դեպքում թիվը անմիջապես կբազմապատկվի։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովը պետք է հրատապ լուծարվի և նշանակվեն արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ։ Այս հույսով առավոտից ազգային ժողովի շենքի բակում մարդիկ էին հավաքվել և ուղիղ հեռարձակմամբ հետևում էին, ինչ է կատարվում խորհրդարանի ներսում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները հույս ունեն, որ падգամավորները չեն դիմի սաբոտաժի և այս անգամ դեմ կքվյարկեն ելքնբակցության կողմից վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը։ Գործող ազգային ժողովը կարծակվի իրավունքի ուժով, եթե խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի վարչապետ, ինչն էլ հենց ծրագրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խորհրդարանի բակում հավաքվածները պնդում էին, ազգային ժողովի ներկայի սկազմը ընտրված չէ ժողովրդի կողմից։
Պետք մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունը հերթական սաբոտաժի չգնա, քանի որ հայ ժողովուրդը, քաղաքացիները բոլորը պահանջում են արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ դրա միակ ճանապարհը, որը ընտրեց վարչապետ Փաշինյանը, վարչապետի հրաժարականի ուղիով է տանում։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որ այսօր և մեկ շաբաթ հետո ազգային ժողովը չընտրի վարչապետ։ Սա ճնշում չի, սա քաղաքացիները օգտագործում են իրենց իրավունքը, իրականացնում են իրենց իրավունքը, որը իրենց տրված է սահմանադրությամբ։
Դե միանշանակ հանրապետականները չպետք լինեն ազգային ժողովում, որտեվ կերեքել են, քցել են, գրպել են այս ժողովրդին։
Այս ազգային ժողովը ինչպես մի տարի առաջ չի եղել լեգիտիմ, այնպես էլ հիմա առավել եղս ժողովրդի նյարդերի հետ է խաղում։ Տունտունիկ վիճակ էլ կարելի ասել, ճիշտ է, մի քիչ հակասող իրավիճակ է, բայց երկրի համար էս ավելի լավ է, պետք է չընտրել Փաշինյանին այսօր, որպիսի ազգային ժողովը հնարավորինս շուտ ծրվի, հնարավորինս շուտ բոլորս լծվենք այս երկիրը կարգի բերելու եղ այլն։
Համբերություն մեզ բոլորիս, հուսով ենք հանրապետականներից ոչ մի թեկնածություն առաջադրի և հանգիստ կրճով շարունակենք։
Սովաս ծառավել կմնանք, ինչքան որ պետք է։ պետք է ծրել ազգային ժողովը։ Հանրապետական կուսակցությունը այլևս չպետք է գոյություն ունենա։ Այն ինչ ժողովուրդը քաշեց իրան ծերեսից, հանրապետական երեսից, այսօր որ մենք այս վիճակում ենք, ցնցոտիավորա դարձել այսօր ժողովրդի իրանց երեսից, հենց նույն հանրապետականների երեսից։ Մի հատ նայեք, տեսեք քանի միլիոն ատեր է նստած հանրապետականներից ազգային ժողովում, ու այդ մարդկանց ձեռք չի տալիս, որ այսօր բանը ծրվի ազգային ժողովը, բա ինչի կուզեմ։
Այսօր ազգային ժողովը չի արտահայտում ժողովրդի ցանկությունը ըստ ձեզ։
Հա, իրանք այո, այսօր վիճակը չի արտահայտում ժողովրդի հանրապետական կուսակցության երեսից, իրենք չեն ուզում ծրեն հանրաբանը, կուսակցությունը, ազգային ժողովը։
Այս պաստառը ես 3 ամիս առաջ եմ պատրաստել, ավելի շուտ, որտեվ սա անհապաղ պետք է արվեր հեղափոխության չակերտավոր օրենքներով։ Այնպես որ պետք էր, որտեվ ժողովուրդը, ես ում հետ շփվում եմ, բոլորը կողմ են այս պաստառին, անհապաղ պետք էր ծրել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր ազգային ժողովում վարչապետի պաշտոնակատարը անդրադարձել է իր թերևս ամենաաղմկահարույց նշանակման, այս Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի նշանակման շարժառիթների մասին է խոսել, վստահեցրել է, որ նպատակը ամենևին էլ Սյունիքում նոր դիկտատուրա հաստատելը չէ։ Լսենք մեկ հատված։
Լրագրողներն ու վերլուծաբանները միանշանակ ճիշտ են, որ այդքան մեծ ուշադրություն են դարձնում Կապանի ընտրություններին, բայց նրանք սխալվում են մեծապես, երբ տեղի ունեցածը կապում են Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու հետ։ Ընդհակառակը, Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու որոշումներ կապված Սյունիքում հին համակարգի գոյության վերաբերյալ կառավարության համոզմունքի և ստացված տեղեկատվության հետ։ Իմ համոզմունքը հետևյալն է. Սյունիքում հեղափոխություն տեղի չի ունենալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարզում կան տնտեսական և քրեական ուժեր, ովքեր մտածում են, թե իրենք ավելի հզոր են ու կարող, քան պետական ժողովրդական իշխանությունը։ Սյունիքում պետական իշխանությունը պետք է այլընտրանք չունենա։ Սյունիքում պետք է հաստատվի անառարկելի և աներկբա պետական ժողովրդական իշխանություն, ուսա ոչ թե քաղաքական խնդիր է, այլ ազգային անվտանգության կարևորագույն հիմնահարց, որի մի շարք պարամետրերի անդրադարձել եմ հոկտեմբերի 19-ին Կապանում ունեցած ելույթում։ Եվ 5 ամիսների ընթացքում ձևավորված իմ աներկբա համոզմունքն է, որ այս խնդիրը կկարողանա լուծել միայն ու միայն կառավարման մեծ փորձ, քաղաքական հին համակարգի գործունեության բոլոր մանրամասներին և նրբություններին ծանոթ այնպիսի մի մարզպետ, ով կկարողանա կասեցնել նաև իրավապահ համակարգի նպատմամբ հին տնտեսական և քրեական էլիտայի ազդեցությունը։ Ինչպես ասում են, սա այն դեպքն է, երբ սեպը սեպով պիտի հանես։ Ահա հենց սա է Հայաստանի ոստիկանության պետի երկարամյա տեղակալ Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու որոշման պատճառը։ Եվ այդ որոշման հիմնական շարժառիթը ոչ թե Սյունիքում նոր դիկտատուրա հաստատելն է, այլ Սյունիքի հպարտ քաղաքացիների ազատությունների և իրավունքների երաշխավորումը, որը պարզապես անհնար կլինի առանց քրեական էլիտայի, առանց տնտեսական էլիտայի անառողջ ազդեցությունները չեզոքացնելու։ Եվ դա մի խնդիր է, որ մենք լուծելու ենք հստակ, վճռական և անառարկելիորեն։
Հարգելի բարեկամներ, դա մի հատված էր պարոն Փաշինյանի այսօր ազգային ժողովում հնչեցրած ելույթից։ Մինչև այս ամսվա վերջ օրենսդիրները պետք է լուծեն համաներման հարցը, ով կօգտվի ազատություն ստանալու այդքան սպասված պատեհությունից, և արդյոք համաներումը չի տարածվի աղմկահարույց գործերով այսօր բանտերում գտնվող հայտնի քաղաքացիների վրա։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Կառավարության կողմից նախաձեռնած համաներման մասին հարցը կքննարկվի երկու շաբթի կայանալիք ազգային ժողովի արտահերտ նիստում։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի փոխանցմամբ նման միջնորդություն այսօր ներկայացրել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Ժամեր առաջ վարչապետը գրությամբ դիմել է ինձ և երկխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանին, առաջարկելով արտահերտի օրակարգում ներառել համաներման նախագիծը։ Մենք դիմեցինք Արա Բաբլոյանին, քիչ առաջ ազգային ժողովի նախագահան հաստատել մեջ, որ մեր առաջարկը ընդունված է, եւ այն կարեւոր խնդիրը, որին այսպես անհամբեր սպասում են հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր կալանավորներ, դրանց մի մասի խնդիրը մենք կարծում ենք, որ այս նախագծով իհարկե կլուծվի։
Համաներման մասին նախագիծն արդեն ուղարկվել է խորհրդարան, համաձայն որի պատժից կազատվեն 2015 թվականի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգությունների համար դատապարտված Ժիրայր Սեֆելյանն ու Գևորգ Սաֆարյանը, արժեքների հեղափոխության գործով արդեն 5 տարի ազատությունից զրկված Շանթ Հարությունյանը, քրեական հետապնդումից կազատվեն նաև 2016 թվականին ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա Ծռեր զինված խմբի բոլոր այն անդամները, որոնց արարքները անմիջականորեն չեն հանգեցրել մարդու մահվան։ Իրավապաշտպաններ Արթուր Սաքունցն ու Լևոն Բարսեղյանը սա ճիշտ քայլ են համարում։
Գիտեք, Սասնա Ծռերի հետ կապված հենց մեր գործող քրեական օրենսգիրքի դրույթներն էին ամրագրում, որ պետք է ընդհանրապես քրեական հետապնդումը դադարեցվի, որ մարդիկ, որոնք զարթել են շենք, կամավոր հանձնում են, մեր աչքի առաջ եղել, որ մարդիկ հանձնվեց։ Կարծում եմ, որ համաներման դրույթը այդ առումով լիովին արդարացված է, հիմնավոր է, իսկ ոստիկանների մահվան հանգամանքների փաստերով քննությունը պետք է շարունակվի։
Այս իմաստով ես համամիտ եմ այն դիրքորոշման հետ, թե մահվան մեջ կասկածվողները կամ սպանության մեջ կասկածվողները առայժմ կամ հիմա չպիտի օգտվեն համաներման հնարավորությունից։
Խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացված նախագծով համաներում չի տարածվի հեղափոխությունից հետո հարուցված մի շարք աղմկահարույց գործերի վրա, մասնավորապես 2008 թվականի մարտի 1-ի Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, ինչպես նաև ապօրինի զենք պահելու և բանակից յուրացումներ կատարելու համար ամիսներ առաջ կալանավորված գեներալ պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ։
Այն մեղադրանքը, որը տրվել է Քոչարյան Ռոբերտին, բավականաչափ ծանր մեղադրանք է։ Այս իմաստով, եթե նման մեղադրանքը հանվի կամ համաներմամբ հանվի, սա խայտառակ նախադեպ կլինի հետագայում համանման գործողություններ կատարողների համար։ Կասեն, հետո ինչ է պատահել, որ մեր վրայից էլ կհանեն այդ մեղադրանքը, համաներում կկազմակերպենք, կգանք իշխանության, կկազմակերպենք համաներում։
Այդ գործողության հետևանքներով հարյուրավոր մարդիկ ապօրինի ազատազրկվել են, քրեական հետապնդումների են ենթարկվել, մահացել է առնվազն 10 մարդ, հազարավորները զրկվել են աշխատանքի, սեփական ազրկվել են հարյուրավորները։
Քրեակատարողական հիմնարկներում այս պահին շուրջ 3000 կալանավոր ու դատապարտյալ կա, թե քանիսը նրանցից ի վերջո ազատ կարձակվեն, արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանն առայժմ չի նշում։ Առաջարկվող համաներմամբ պատժից կազատվեն առավելագույնը 3 տարվա ազատազրկվածները, հանցագործությունը մինչև 18 տարին լրանալը կատարողները։ Առավելագույնը 5 կամ 10 տարով դատապարտվածները դուրս կգան կալանավայրերից, եթե կրած լինեն պատժի համապատասխանաբար 1/3 կամ կեսը։ Անզգուշությամբ գործություն կատարած եւ մինչեւ 5 տարով դատապարտվածները անկախ պատժի կրման չափից ազատ կարձակվեն համաներման մասին օրենքի ընդունումից հետո։ Կառավարության կողմից նախաձեռնած մարդասիրական ակտով կկարճվեն նաեւ մինչեւ այս տարվա հոկտեմբերի 1-ը ներառյալ հարուցված բոլոր այն քրեական գործերը, որոնց դեպքում նախատեսված է առավելագույնը 3 անզգուշությամբ արված հանցագործությունների դեպքում 5 տարվա պատիժ։ Բացի այդ, համաներմամբ կիսով չափ կկրճատվի մինչեւ 10 տարով ազատազրկված դատապարտյալների չկրած պատժաչափը։ Համաներումը չի տարածվի ցմահ ազատազրկվածների, ինչպես նաև վերջին 10 տարում համաներումից օգտված ու կրկին հանցագործություն կատարածների վրա։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր խոսելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին ակնարկեց, որ տեսանելի ապագայում կարող է կալանավորվել մի շատ հայտնի անձ, պատգամավոր, նշեց, որ դա կլինի կոռուպցիոն ամենազարմանալի ծավալուն գործերից մեկի բացահայտումը։ Փորձենք վերլուծել, իհարկե չխախտելով անմեղության կանխավարկածի սուրբ սկզբունքը, թեպետ ինչպես մեր մանկության մուլտֆիլմի համակրելի հերոսներ նշում, չասենքով է, բայց դա փղիկն է։ Հաղորդում պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Առաջիկայում կբացահայտվի 3-րդ հանրապետության պատմության ամենախոշոր կաշառքի դեպքը, այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասնելով, որ խոսքը падգամավորներից մեկին առնչվող գործի մասին է։
Օրինակ, ազգային ժողովի падգամավորի նկատմամբ կա գործ, որը արդեն 100%-ով ապացուցված գործ է, եւ արդեն 2 ամիս մենք մեր ձեռքի տակ ունեցած մի թղթի ոչ պաշտոնապես պատասխանի, պաշտոնական պատասխանին ենք սպասում, որը մտավ նախաձեռնությունա լինելու այդ պատգամավորին կալանավորելու վերաբերյալ, դա կաշարքի գործ է։
Սակայն ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի այդ գործին անհրաժեշտ փաստաթղթի Հայաստան ուղարկելն արդեն 3 ամիս է ձգձգվում է։
3 ամիս այդ թուղթը չի գալիս։ Եվ մի քիչ մեր դեսպանատունը լավ չի աշխատում, մի քիչ չգինեմ գուցե այդ երկրի հետ որոշ կապեր կան, որ ձգում են։ Ամեն օր այսօր եկուց, այսօր եկուց, այսօր եկուց։ Լավ, կարելի է մի շաբաթ էլ ձգել, կարելի է մի ամիս էլ ձգել։ Տարբերակ չկա։ Այդ պատգամավորը կալանավորվելու է։
Վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքով կաշառքի այս խոշոր դեպքի բացահայտմանը թելերով կապված են նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ։ Ավելի ուշ լրագրողները փորձեցին այլ մանրամասներ ճշտել հայտարարության վերաբերյալ։ Փաշինյանն այդպես էլ չնշեց, թե կոռուպցիոն գործում ներգրաված պատգամավորը որ խմբակցությունից է, սակայն մանրամասնեց, որ սպասում են բանկային խոշոր փոխանցման մասին վկայող փաստաթղթի։
Այլ երկրներից մեկի հարկոր նախարարությունը ի վերջո թուղթը կտա, եւ դա կհասնի մեզ, ես կարծում եմ
նրանից հետո
դա բանկային փոխանցման մասին թուղթ է, որի ոչ պաշտոնականը մենք ունենք, դրա համար եմ ես համոզված ասում։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը չի հավատում, թե այդ պատգամավորը կարող է լինել Ծառուկյան դաշինքից, թեև չի ուզում նաև կատեգորիկ հայտարարություններ անել։
Անկեղծ ասած, ես ուղղակի չեմ հավատում, որ Ծառուկյան դաշինքում հնարավոր է նման պատգամավոր, որը, ինչպես ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, շատ մեծ կոռուպցիոն սկանդալ մեջ են ներքաշված, ես գրեթե բացառում եմ նման տարբերակ, բայց որ ցանկացած ոք պիտի պատասխան տա իր արարքի համար։
Հոյդախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը մինչդեռ վստահ է Փաշինյանի ասած 3-րդ հանրապետության ամենախոշոր կոռուպցիոն գործարքում ներգրավված պատգամավորը իրենց խմբակցությունից չէ։
Դաշնակցության խմբակցությունից լիներ, որովհետև դատելով պարոն Փաշինյանի հայտարարությունից արդեն ինչ-որ process գնում է, բայց մեր հետ կապված որը process չկա, եւ ես բացառում եմ այդպիսի բան լինի, մենք ինքներս չենք հանդուրժի այդպիսի որևէ մեկին, բայց սա մի քիչ նորից մտածելու տեղիք է տալիս։ Մի կողմից ասում ենք չենք միջամտում, մի կողմից ասում ենք չենք այդ թեմաների մեջ մտնում, բայց հայտարարություն է անում վարչապետը, որը տալիս է տպավորություն, որ ինքը լավ էլ է գործից տեղյակ է, ընթացքից տեղյակ է։
Հատուկ քնչական ծառայությունից, որտեղ հավանաբար քննում են գործը, Ազատությանը հայտնեցին, որ որևէ մեկնաբանություն վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարության հետ կապված չունեն։ Այլ աղբյուրից Ազատությանը հայտնի դարձավ, որ քննվող կոռուպցիոն գործում ներգրաված պատգամավորը հանրապետական խմբակցությունից է, սակայն, ինչպես այսօր շրջանառում էր Մամուլը, օֆշորային սկանդալում նախկինում հայտնված Միհրան Պողոսյանը չէ, այլ մանրամասներ հնարավոր չեղավ պարզել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատար այսօրվա ելույթում հիշատակեց հոկտեմբերի 2-ի քվեարկությունը խորհրդարանում, կհիշեք, երբ առանց ձայնի հերարցակվող նիստը ընդունեց կանոնակարգ օրենքի փոփոխությունը։ Նախագահը այդ աղմկահարույց օրինագիծը ուղարկել է սահմանադրական դատարան, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել ազգային ժողովի կանոնակարգում աղմկահարույց փոփոխությունների օրինագիծը, որ հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան քվեարկությամբ ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից և ժողովրդական բողոքի նոր ալիքի պատճառ դարձավ։ 21-օրյա ժամկետի վերջին օրը նախագահ Սարգսյանը նախագիծն ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Նախագահականի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, քանի որ օրենքը տարաբնույթ մեկնաբանությունների և քննարկումների տեղիք էր տվել, դրա վերաբերյալ փաստացի արձանագրվել էր հանրության մի ստվար զանգվածի անհամաձայնությունը, նախագահը հանձնարարել էր իր աշխատակազմին ավելի խորն ուսումնասիրել այս հարցի վերաբերյալ միջազգային փորձը, ինչպես նաև բուն օրինագիծը, և այդ ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ այս հարցում սահմանադրա իրավական խնդիր առերևույթ նկատվում են, ուստի որոշում էր կայացվել դիմել սահմանադրական դատարան։ Սա նշանակում է, որ հոկտեմբերի 2-ին 67 կողմ ձայներով ընդունված օրինագիծը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ռևանշիզմի և հակահեղափոխության դրսևորում համարեց, դեռ օրենքի ուժ չի ստանա։ հիմնադրական դատարանը առնվազն 3 ամիս պետք է քննի այն։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասում է, նախագահը այս անգամ էլ կատարեց իր կարևոր դերակատարությունը։
Նախագահը կատարում է այդ, այսպես ասած, հաշտեսնողի, այդ բալանսի բերողի իր գործառույթը։ Վերհիշենք, որ Սարգսյանը նաև հեղափոխության օրերին շատ կարևոր դեր խաղաց փաստացի միջնորդ հանդիսանալով, և ես ողջունում եմ այդ քայլը, որը միտված էր առանց այդ լարված իրավիճակը չսրելուն։
Թե ինչ կորոշի սահմանադրական դատարանը, ըստ Ալեն Սիմոնյանի, քաղաքական առումով արդեն շատեական չէ։
Այդ օրենքի, այսպես ասած, ազդեցությունը մենք չենք տեսնի։
Այդ դեպքում ձեր կարծիքով ո՞րն էր, այսինքն ինչ տրամաբանությամբ էր այդ օրենքը բերվում։
Դե, գիտեք ինչ, ես ասել եմ, որ նախ եւ առաջ իրենք չէին սպասում նման արձագանքի, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ հոկտեմբերի 2-ին այդ օրենքը մտցրել էր շրջանառության մեջ, իրենք չէին ակնկալում նախ, որ կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, եւ որ թե մեր արձագանքը չէին սպասում, ժողովրդի արձագանքը չէին սպասում, այսպես ասած, ուզում էին սղացնել, անցկացնել այդ օրենքը, որը որ չստացվեց։
Հանրապետական խմբակցությունից Ալիք Սարգսյանը, ով հոկտեմբերի 2-ի քվեարկությանը կողմ էր արտահայտվել կանոնակարգի վիճահարույց փոփոխություններին, ասում է, դրանց հետևում թաքնված ենթատեքստ չի տեսել։
Ես ճիշտ ասած, սղացնելու որևիցե տար այդտեղ չեմ տեսել։ Սա ուղղակի ավելի շատ պատգամավորի իրավունքները պաշտպանող ինչ-որ մի օրինագիծ էր հակառակ պարագայում կամ մեկ այլ ժամանակահատվածում, սա բնականաբար այսպես չես դիտակվի, այս գնահատականին չէր արժանա։ Բայց հիմա ենթատեքստ տեսան դրատակ, ինչ-որ հետագա հեռահար նպատակներ տեսան, բնականաբար այս արգելքին արժանացավ, ես չգիտեմ։
Իսկ սկզբանե հայտնի չէր, որ տենց արները, ինչի՞
ինչ ուզում։ Ինձ թվում է, որ հայտնի չէր կամ կարող չէր քննարկվի, ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ։ Չգիտեմ, հիմա դա նախագահի իրավունքն է, սահմանադրական դատարանն էլ ինչքան ժամանակ է ուզում, որ որոշում կայացնի, կարծում եմ։
Ինչո՞ր բանի վրա դա արդեն կարող ազդել ձեր կարծիքով, թե չէ։
Դե արդեն ազդեց որոշման վրա, արդեն ազդեց, էլ ինչ պիտի ազդի։
Ծառուկյան դաշնքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, ով կանոնակարգ օրենքում այս աղմուկանաց փոփոխությունը կատարելու առաջարկի հեղինակն էր, պնդում է, որ ի սկզբանե նպատակ են ունեցել ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքն ապահովել։
Արդեն այսօր հոկտեմբերի 24-ին կարող եմ ասել, որ խնդիրը կորցրել է իր արդիականությունը։ Եթե ազգային ժողովը արդեն իսկ գնում է լուծարման, ապա արդեն հաջորդ ազգային ժողովին պետք է հուզի այն խնդիրը, որ եթե իր որոշումները պետք է պայմանավորվեն ժողովրդական զանգվածների համախմբումով, ակտիվությամբ, դա որքանով կարող է նպաստել ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքին։ Այս պահին արդեն խնդիրը կորցրել է արդիականությունը։
Սահմանադրական դատարանից տեղեկացրեցին, որ օրինագիծն արդեն ստացել են։ Ըստ Երևանի պետական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբյոնի դոցենտ Անահիտ Մանասյանի, ընթացակարգը հետևյալն է. դիմումը նախ գրանցվում է 20-օրյա ժամկետում դիմումի նախնական ուսումնասիրությունը տեղի ունենում, ապա եթե որոշվում է քննության ընդունել, գործընթացը կարող է տևել 3-ից 6 ամիս։
Սահմանադրական դատարանը որոշումն ընդունում է դիմումը մտքակրելուց ոչ ուշ քան 3 ամիս հետո։ Գործի քննության ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի քան 3 ամսով։
Օրինագիծը նախագահին ուղարկելուց հետո իրադարձությունների զարգացման 3 տարբերակ կար. կամ նախագահը պետք է ստորագրեր օրինագիծը, կամ պետք է դիմեր սահմանադրական դատարան, կամ կարող էր ընդհանրապես ոչինչ չձեռնարկել։
Եթե հանրապետության նախագահը չի կատարում համապատասխան այդ հոդվածի կարգավորումներով սահմանված պահանջները, ապա ազգային ժողովի նախագահը հնգորյա ժամկետում ստորագրում եւ հրապարակում է օրենքը։
Եթե որևէ բան չի նախաձեռնում նախագահը, ոչ ստորագրում է, ոչ չի ստորագրում, որևէ բան չի անում, ապա այդ օրինագիծը արդեն անցնում է ԱԺ նախագահի տիրապետության տակ, այն
հասկացած։ Այո, բայց այստեղ դա հանրապետության նախագահի կողմից լիազորության իրացման պես պատշաճ տարբերակ չի դառնում բնականաբար։
Ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի, նախագահ Արմեն Սարգսյանը բոլոր հնարավորներից ընտրեց թեկուզ տեսական լարվածությունը բացառող տարբերակը։
Այս որոշումը իհարկե սպասելի էր, որովհետև դժվար էր պատկերացնել, որ Արմեն Սարգսյանը որևէ կերպ կարող է մտածել իրեն հասարակության գերակշռող մեծամասնությանը կամ ասենք Թավշյա հեղափոխության գործընթացին հակադրելու մասին, և շատ տրամաբանական է, որ չի ստորագրվել, և բացի չստորագրվելուց նաև ուղարկվում է սահմանադրական դատարան, որովհետև հակառակ դեպքում կարող է ստորագրվել ազգային ժողովի նախագահի մոտ և մտնել ուժի մեջ։ Չեմ կարծում, որ ուժի մեջ մտնելուց հետո այդ օրենքը սկզբունքորեն ինչ-որ նոր բան կբերեր, այսինքն կունենար այն ազդեցությունը, ինչի համար որ պլանավորվել էր հենց սկզբից, հաշվի առնելով հոկտեմբերի 2-ից հետո ստեղծված իրավիճակը, բայց ամեն դեպքում դա կարող էր առաջացնել իսկապես լարում, որը նախագահը թույլ չտվեց, և դա շատ ոչ միայն սպասված, այլ նաև շատ կարևոր քայլ էր։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային օրակարգը վաղը Հայաստանը ժամանում ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը։ Նրանք ընդունի վարչապետի պաշտոնակատարը, բարձրաստիճան այլ ղեկավարներ։ Արտաքին գործոց նախարարության խոսնակի ճեպազրույցին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը վաղը ժամանելու է Հայաստան։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նախդալյանը։ Նախդալյանը նշեց, որ Բոլտոնին Երևանում ընդունելու են բարձր մակարդակով, բանակցություններ են նախատեսված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, քննարկվելու է երկկողմ օրակարգի հարցերի լայն շրջանակ։
Վաղը Հայաստանի այցելելու ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը, ով որ հանդիպում է ունենալու երկրի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ, հանդիպումը նախատեսված է վարչապետի հետ, հանդիպումներ են լինելու նաև ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, պաշտպանության նախարարի և արտգործ նախարարի հետ։ Քննարկվելու են երկկողմ օրակարգի հարցերի լայն շրջանակ։ Սա ամերիկյան ԱՄՆ-բարձր մակարդակի և ԱՄՆ խոշոր պատվիրակության այսն է Հայաստան վերջին տասնամյակներում։
Բոլտոնի այցի հետ կապված Նախդալյանը զերծ մնաց այլ մանրամասներ ներկայացնելուց։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան Երևան է ժամանելու Բաքվից, ուր նա այցելել է այսօր։ Հայաստանից Ջոն Բոլտոնը կմեկնի Վրաստան, ավարտելով իր տարածաշրջանային այցը, որն ինչպես հայտնի է, մեկնարկել էր հոկտեմբերի 21-ին Մոսկվայում, ուր 3 Բոլտոնին ընդունել էր և մոտ ժամ ու կես բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել Միացյալ Նահանգները ներկայացնող բարձրաստիճան անձանց այցերը Երևան։ 2 շաբթի Հայաստանի մայրաքաղաք այցելեց ԱՄՆ նախագահի խորհրդական ու փաստաբան Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդոլֆ Ջուլիանին, ով ազատության այդ զրույցում հայտարարեց, հայոց ցեղասպանությունը պատմական փաստ է և ինքը ճանաչում է այն։ Անցած շաբաթ Հայաստանում էր ԱՄՆ փող պետ քարտուղարի տեղակալ Ջորջ Քենթը, նա նույնպես արժանացավ բարձր կարգի ընդունելության հանդիպելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Էլ ավելի վաղ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը հայտարարեց, որ այս տարի Վաշինգտոնը $14 միլիոն ավելացրել է Երևանին հատկացված օգնությունը, իսկ գալիք ֆինանսական տարվա համար Թրամփի վարչակազմը մտադիր է $20 միլիոն ավելացնել Հայաստանին հատկացվող օժանդակությունը։ Շարունակելով Միացյալ Նահանգներին առնչվող թեման, նշենք, որ Աննա Նախդալյանը այսօր ուշագրավ հայտարարություն արեց. Պաշտոնական Երևանին հավաստիացրել են, որ Ադրբեջանի կողմից վերջերս ձեռք բերված ամերիկյան Bell 412 ուղղաթիռները ռազմական նշանակության չեն։
Տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը միշտ գտնվում է հայկական կողմի օրակարգում, և մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրության բոլոր անդամներին ձեռնպահ մնալ այն գործողություններից, որոնք նպաստելու են տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքին կամ անկայունության տարածմանը։ Մեզ վստահեցրել են, որ դրանք քաղաքացիական կիրառության ուղղաթիռներ են, որոնք արտակարգ իրավիճակներում կիրառման համար և չեն կարող ունենալ ռազմական կիրառելիություն։ Սա վերաբերում է նաև երրորդ կողմի միջոցով զենքի գման իրականացման դեպքում։ Դրանք ունեն զուտ քաղաքացիական կիրառելիություն և պետք է կիրառվեն արտակարգ իրավիճակներում, պարզապես կրկնեմ այն, ինչ որ մեզ վստահեցրել են։
Ազատության խնդրանքով արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարն անդրադարձավ նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։
Այս հարցի առնչությամբ մեր նախորդ բրիֆինգներից որևէ նոր բան հայտնել չեմ, պատկերազապես պետք է նշեմ կրկին, որ խորհրդակցությունները ՀԱՊԿ համապատասխան մարմիններում դեռևս շարունակվում են, և խորհրդակցությունը վերաբերում է ՀԱՊԿ կանոնակարգերի շրջանակներում կոնսենսային լուծումներ գտնել, ինչպես նաև հենց այդ կանոնակարգերը հստակեցնելու շուրջ։ Ինչպես գիտեք, ՀԱՊԿ կանոնակարգերով սահմանված չէ, որ լինի գլխավոր քարտուղարի փոփոխման որևէ ընթացակարգ, և խորհրդակցությունը ընդանում է նաև դրա շուրջ։ Խորհրդակցության արդյունքները արդեն, ինչպես ասել է, երբ որ ներկայացվեն հավաքական անվտանգության խորհրդի հաստատմանը, հայտնի կդառնան հանրությանը։
2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի աթոռը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովին մարտի 1-ի գործի շրջանակներում այս հուլիսի 27-ին սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք առաջադրվեց։ Նա չի ընդունում այդ մեղադրանքը, Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդություն էր դրկացվել, սակայն դատարանը որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել նրան։ Խաչատուրովը Հայաստանից վերադարձել է Մոսկվա և շարունակում է կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Հուլիսի 28-ին հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը առաջարկել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներին սկսել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Բոլտոնն այսօր Բաքվում է, վաղը կլինի Երևանում, իսկ նախորեին Կրեմլում նրան ընդունել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուս-ամերիկյան առանց այն էլ սրված հարաբերություններին բացասական նոր լիցք է հաղորդում միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների պայմանագրից դուրս գալու Վաշինգտոնի մտադրությունը։ Կուտակվել են բազում հարցեր և դրանք հարկե քննարկել երկու գերտերությունների ղեկավարները կհանդիպեն Փարիզում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Դոնալդ Թրամփ, Վլադիմիր Պուտին հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա նոյեմբերին Փարիզում, այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Կրեմլի ղեկավարի հետ հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահը և Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկել են ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունները և դրանցում նոր լարվածության պատճառ դարձած միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման ռուս ամերիկյան պայմանագրից դուրս գալու նախագահ Թրամփի որոշումը։ Այդ պայմանագրով Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները պարտավորվել են ոչնչացնել հետագայում չստեղծել և չփորձարկել ցամաքային տեղակայման միջին և փոքր հեռահարության բոլոր միջմայր ցամաքային և թևավոր հրթիռները։ Երեք տասնամյակ շարունակ պայմանագիրը համարվել է միջուկային արճակատումը կանխելու և համաշխարհային կայունությունն ապահովելու հիմքերից մեկը։ Կրեմլի ղեկավարի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանցի լրագրողներից մեկը Ջոն Բոլթոնին հարցրել է, արդյոք պայմանագրից դուրս գալու Վաշինգտոնի որոշումը չի հանգեցնի, որտեղ կցանկանանք այնտեղ էլ հրթիռ կտեղակայենք իրավիճակին, միթե հրթիռները կրկին վերադառնում են Եվրոպա, եվրոպացիներին դարձնելով պատանդներ։ Թրամփի խորհրդական Բոլթոնը կրկնել է Վաշինգտոնի պաշտոնական դիրքորոշումը, պայմանագիրը խախտում է ոչ թե Միացյալ Նահանգները, այլ Ռուսաստանը։
Իրականում ռուսաստանյան բալիստիկ հրթիռները արդեն տեղակայված են Եվրոպայում, և սպառնալիքը ոչ թե ԱՄՆ-ի այդ պայմանագրից դուրս գալն է, այլ ռուսաստանյան հրթիռների առկայությունը եվրոպական տարածքում։
Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքերով Ռուսաստանը 2013-ից ի վեր փորձում է թաքցնել այդ փաստը։ Ամեն տարի ամերիկյան պետքարտուղարությունն իր զեկույցներում նշում էր Մոսկվայի կողմից այդ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները խախտելու մասին։ Ջոն Բոլթոնին նաև հարցրել է նոյեմբերին Ռուսաստանի դեմ սպասվող նոր պատժամիջոցների մասին, որոնք սահմանվում են Ռուսաստանի կողմից քիմիական զենքի կիրառման համար։
Միայն կարող եմ ասել, որ այդ հարցով դեռևս վերջնական որոշում չի ընդունվել։
Թրամփի խորհրդականը Պուտինի հետ քննարկել է նաև ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության հարցը, որը Բոլթոնի խոսքերով որևէ արդյունքի չի հանգեցրել, փոխարենը միայն վատարացրել է Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները։
Դա դաս կդառնա Կրեմլի համար, չարժեր միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։
Կողմերն անդրադարձել են նաև սիրիական հակամարտությանը, որի կարգավորման հարցում Մոսկվան ու Վաշինգտոնը սկզբունքային տարաձայնություններ ունեն։ Ռուսաստանն աջակցում է Ասադին, իսկ Միացյալ Նահանգները Ասադի հակառակորդներին։ Այդուհանդերձ Բոլթոնը նշել է, որ Մոսկվայի հետ պայմանավորվել են ամրապնդել և ընդլայնել այդ հարցում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների համակարգող գործողությունները։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան նաև ողջունել է Իդլիբի հարցով Ռուսաստանի, Սիրիայի և Թուրքիայի պայմանավորվածությունը, որ ներխոսքերով պահպանվում է չնայած առկա խնդիրներին։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կտրուկ վատարացել են նախ Մոսկվայի կողմից Ղրիմի բռնակցման և Ուկրաինայի արևելքում անջատականների աջակցության, ապա 2016 թվականին ամերիկյան նախագահական ընտրությունների Կրեմլի ենթադրյալ միջամտության, իսկ վերջերս էլ Սկրիպալների թունավորման պատճառով։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը մի շարք ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանել Մոսկվայի դեմ և քննարկում է դրանց էլ ավելի խստացման հարցը ընդհուպ մինչև ներդրումային արգելք։ Բոլթոնի հետ հանդիպման մեկնարկին Ռուսաստանի առաջնորդը տարակուսանք էր հայտնել ամերիկյան իշխանությունների մեջբերում ոչ բարեկամական այդ քայլերի կապակցությամբ, այլաբանորեն արտահայտելով միտքը.
Որքան հիշում եմ, ամերիկյան զինանշանի վրա արծիվ է պատկերված մի կողմից 13 նետ բռնած, մյուս կողմից ձիթենու ճյուղ, 13 ձիթապտղով, որպես բարեկամության նշան։ Ձեր արծիվը արդեն բոլոր ձիթապտուղները կցահարել է, մնացել են նետերը։
Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան պատասխանել է, թե իր հետ ձիթենու ճյուղ չի բերել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր ասել է, որ Ջամալ Խաշոգի դաժան սպանության համար մեղավորները պատասխանատվությունից չեն խուսափի։ Մենք պարզելու ենք, թե ով է հրաման տվել, ով է իրականացրել, ասել է Էրդողանը։ Սաուդի լրագրողի սպանության թեմային է անդրադարձել և Էր-Ռիադին քննադատել նաև ԱՄՆ նախագահը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կատարյալ ձախողում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսպես է բնութագրում Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների լրագրող Ջամալ Հաշոգի սպանության փաստը թաքցնելու անհաջող փորձերը։ Այս մասին Թրամփը հայտարարեց երեքշաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում։ Դա կատարյալ ֆիասկո էր առաջին իսկ օրվանից, այն պահից, երբ նրանց մտքով նման բան անցավ։ Ամբողջ գործընթացը շատ վատն էր, սպանությունը և այն, ինչ կարելի է դրա պարտակում անվանել, ևս միանշանակորեն շատ վատնեին, հայտարարում էր Թրամփը, հատուկ ընդգծելով, որ այն ուժերը ու գործիչները, որոնք իրականացրել են Ջամալ Հաշոգի իսպանությունը, չպետք է անգամ մտածեին նման քայլի մասին։ Հիշեցնեմ, որ Սաուդյան Արաբիայի ամենահայտնի ընդդիմադիր լրագրողներից մեկը հանդիսացող Ջամալ Հաշոգին անհետացել էր հոկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում թագավորության հյուպատոսություն այցելության ընթացքում։ Հետագայում թուրքական հատուկ ծառայությունները մի շարք տվյալներ բացահայտեցին, որոնցից պարզ դարձավ, որ Հաշոգին սպանվել է հյուպատոսարանի տարածքում հատուկ Էր-Ռիադից ժամանած 15 հոգանոց խմբի կողմից։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները շուրջ 2 շաբաթ կտրականապես հերքում էին, թե որևէ առնչություն ունեն տեղի ունեցածին։ Միայն թուրքական կողմի ներկայացրած անհերքելի ապացույցներին առերեսվելուց հետո պաշտոնական Էր-Ռիադը ստիպված եղավ ընդունել, որ Հաշոգին սպանվել է իբր հյուպատոսության տարածքում ծակածեց կրտուքի ընթացքում։ Դոնալդ Թրամփի խոսքով վերջին օրերին ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչներն ու հատուկ ծառայությունները Հաշոգի սպանության թեման ակտիվորեն քննարկում են նախ եւ առաջ Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի իշխանությունը ությունների հետ զուգահեռաբար սեփական հետաքննությունն անցկացնելով։ Ես խոսել եմ Սաուդյան Արաբիայի թագավորի հետ, երեք խոսեցի նաև թագաժառանգի հետ, որը միանշանակորեն պնդում էր, որ տեղի ունեցածի հետ որևէ առնչություն չունի։ Ամեն ինչ ըստ նրա տեղի է ունեցել ավելի ցածր մակարդակում։ Այս պահին Սաուդյան Արաբիայում գտնվող մեր աշխատակիցները վերադառնում են հայրենիք։ Շատ տաղանդավոր մարդիկ ունենք նաև Թուրքիայում, որոնք համագործակցում են այդ երկրի ամենաբարձր մակարդակի ներկայացուցիչների հետ, վաղը ցերեկը մենք նրանց բոլորի հետ կհանդիպենք։ Ընդհանուր առմամբ տպավորությունն այնպիսին է, որ մեզ հաջողվել է մեծականակ տեղեկատվություն հայթայթել։ Կարծում եմ, մենք կունենանք այն ողջ տեղեկատվությունը, որ մեզ անհրաժեշտ է։ Ամեն դեպքում սա շատ տխուր և սարսափելի իրադարձություն է Սաուդյան Արաբիայի համար, հայտարարում էր Թրամփը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն, չի ցանկանում սահմանափակվել զուտ դիվանագիտական ճնշմամբ և սաուդների արքայական ընտանիքից հնչող հավաստիացումներ լսելով։ Պետքարտուար Մայք Փոմպեոյի խոսքով Սաուդյան Արաբիային չի հաջողվի խուսափել նաև պատժամիջոցներից։ Առայժմ խոսքն այսպես կոչված անհատական պատժամիջոցների մասին է։ Պետ դեպարտամենտը շարունակելու է անհրաժեշտ փաստեր հայթայթելու գործընթացը, խորհրդակցելու է կոնգրեսի հետ, աշխատելու է այլ պետությունների հետ Ջամալ Հաշոգի իսպանության մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Մենք արդեն իսկ կարողացել ենք պարզել պատասխանատուների մի մասի ինքնությունը։ Դրանք հատուկ ծառայությունների, արտաքին գործերի նախարարության, թագավորական դատարանի, Սաուդյան Արաբիայի մի շարք այլ պետական գերատեսչությունների աշխատակիցներ են, որոնք կասկածվում են պարոն Հաշոգի իսպանության առնչություններ ունենալու մեջ։ Մենք այժմ համապատասխան քայլերի ենք դիմում, այդ թվում վերահիշատակված անձանց ամերիկյան մուտքի վիզաների չեղարկումը, հայտարարում էր պետքարտուղար Փոմպեոն։
and other measures.
Պետ դեպարտամենտի ղեկավարի խոսքով Վաշինգտոնում չեն ցանկանում հաթարել հարաբերությունները մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում առանցքային դաշնակիցներից մեկը հանդիսացող Սաուդյան Արաբիայի հետ, սակայն չեն կարող նաև անտեսել այն ամենն, ինչ կատարվեց Ջամալ Հաշոգիի հետ.
We're making very clear that the United States does not tolerate this kind of ruthless action.
Մենք հստակորեն հայտարարում ենք, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող հանդուրժել պարոն Հաշոգիին լրացնելուն ուղված նման անողոք գործողությունը։ Մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր սերտ համագործակցությունը Սաուդյան Արաբիայի հետ, ոչ ես եւ ոչ էլ նախագահն առանձնապես ուրախ չենք ստեղծված կացության արդիվ։ Դրա հետ մեկտեղ մեր եւ Սաուդյան Արաբիայի ընդհանուր ռազմավարական շահերը պահպանվում են, նշում էր Պետ դեպարտամենտի ղեկավարը։
Our shared strategic interests with Saudi Arabia remain.
Եվրոպական պետություններում եւս ակտիվորեն հետևում են Հաշոգիի սպանությանը հաջորդած զարգացումներին։ Մի քանի օր առաջ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարեց, որ պաշտոնական Բեռլինը մտադիր է դադարեցնել սպառազինությունների մատակարարումը Սաուդյան Արաբիա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր Փարիզում բացված ռազմական ցուցահանդես այցելության ժամանակ բավական կտրուկ կերպով արձագանքեց լրագրողների հարցին, թե արդյոք Ֆրանսիան կարող է հետևել Գերմանիայի օրինակին։ Եթե ձեզ չէր հետաքրքրում այն միջոցառումը, որին ներկա ենք, այս պահին կարող էիք ընդհանրապես չգալ, սա այլ թեմաներին նվիրված մամուլի ասուլիս չէ, կներեք, բայց սա մամուլի ասուլիս չէ նվիրված Գերմանիայի կանցլերի հայտարարություններին։ Ձեր հարցը որևէ կապ չունի մեր այստեղ գտնվելու թեմայի հետ, ուստ ես դրան պարզապես չեմ պատասխանի, հայտարարում էր Մակրոնը։ Նշեմ, որ Սաուդյան Արաբիան ֆրանսիական սպառազինության խոշորագույն գնորդներից է 2008-ից 2017 թվականներին, սաուդցիները ֆրանսիական ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերություններից շուրջ 13 միլիարդ դոլարի զենք են ձեռք բերել, այդ թվում տանկեր, հրետանային կայանքներ, զրահամեքենաներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ 2010 թվականին Բելգիայում ընտրություններից հետո չկարողացան կազմել կառավարություն։ Եվրոպական գերզարգացած այդ երկիրը ռեկորդ սահմանեց. 589 օր ղեկավարվեց պաշտոնակատարների կողմից։ Եվ ոչինչ, երկիրը դա չնկատեց։ Պետական օղակները, իրավապահները, բիզնեսը, ամեն ինչ աշխատում էր։ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության կենտրոնակայանները բնավ չտուժեցին։ Մշակութային կյանքն էլ շատ ակտիվ էր և հարուստ։ Մի պահ մենք էլ շեղվենք քաղաքական գերզարգացած օրակարգից։ Հրաշալի Աշուն է հրաշալի քաղաքում նոր համերգներ, փառատոն, մշակութային հետաքրքիր անցուդարձ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մեր օրերի քաղաքական թողուբոյի մեջ արվեստի ու մշակույթի հավատարիմ երկրպագուները աշնանային այս օրերին մի շարք հրաշալի հնարավորություններ ունեն՝ վայելելու բարձրաճաշակ երաժշտություն, մասնակից է դառնալու ամենատարբեր մշակութային իրադարձությունների, որոնցով հագեցած է մեր մայրաքաղաքը։ Դեռ աշնանային առաջին իսկ օրերից մեկն արկած Երևանյան միջազգային երաժշտական ամենամյա փառատոնը, որն արդեն 12-րդ անգամ անց է կացնում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, այս տարի մեծ անակնկալ է նախապատրաստել մեր երաժշտ սելերի համար, որպես փառատոնի ամփոփում վաղը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում ներկայացնելով Ջակոմո Պուչինիի հանրահայտ Մադամ Բատերֆլայ օպերան, համաշխարհային ճանաչում վայելող օպերային երգիչների մասնակցությամբ։ Վերջին անգամ այս օպերան Հայաստանում հնչել է 10 տարի առաջ համերգային կատարմամբ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի կողմից Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Ուրերս մեկնարկեց նաև մեկ այլ երաժշտական փառատոն՝ Արամ Խաչատրյանի անվան 6-րդ միջազգային փառատոնը, որը կազմակերպում է Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմվածյանի ղեկավարությամբ։ Փառատոնի ընթացքում տեղի կունենա 9 համերգ համաշխարհային համբավ ունեցող երաժշտ կատարողների մասնակցությամբ։ Հոկտեմբերի 31-ին այս փառատոնի շրջանակներում կանալի համերգին հանդես կգա աշխարհահռչակ դաշնակահար Բորիս Բերեզովսկին, որի կատարմամբ կհնչի Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրի կոնցերտը։ Դե իսկ նոյեմբերի 7-ից էլ մեր մայրաքաղաքում ջազի երկրպագուները հնարավորություն կունենան ունկնդրել անվանի ջազմենների մոտ 1 ամիս, մեկնարկում է Երևան Ջազ Ֆեստ փառատոնը, որով էլ այս տարի կնշվի Հայաստանում ջազի հիմնադրման 80-ամյա հոբելանը։ Փառատոնը նվիրվում է 1938 թվականին Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը հիմնադրած Արտեմի Այվազյանի հիշատակին։ Հայ պոեզիայի, հատկապես արևմտահայ պոեզիայի երկրպագուներն էլ այսօրերին Թեքյան մշակութային կենտրոնում պոեզիայի իշխանը խորագրով երեկոյի ընթացքում հանդիսությամբ նշեցին Վահան Թեքյանի ծննդյան 140-ամյա հոբելանը։ Դե իսկ մեր թատերասերներն էլ այսօրերին ոչ միայն մայրաքաղաքի բոլոր թատրոններում կարող են ներկա գտնվել այս կամ այն պրեմիերային, այլ նաև մարզերում գործող թատրոններում կարող են նոր ներկայացումն էլ դիտել, ավելին մայրաքաղաքային բեմադրություններն էլ պարբերաբար ներկայացվում են մարզերում, ինչպես օրինակ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը Արմավիրի մարզում ներկայացրեց Նարինե Գրիգորյանի «Իմ ընտանիքը ինչ ամրուկում է» հրաշալի բեմադրություն։ Խնկո Ապոր Գրադարանն էլ մեծ հանդիսությամբ և տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ օրերս նշեց հիմնադրման 85-ամյա հոբելյանը։ Օտարազգի հյուրերի մասնակցությամբ մի շարք հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, քննարկումներ տեղի ունեցան մանկապատանեկան գրականության, մանկապատանեկան գրքերի ընդհարմանություններին ու դրանց տարածման առնչվող խնդիրների շրջանակներում, թե Խնկո Ապոր մանկական գրադարանում, թե Գրոներմիցուն, թե Նոյան Տապան գրատանը եւ այլուր։ Ինչպես շեշտում է գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը,
մանկական գիրքը չպետք է էժան լինի, ինչու՞, որովհետեւ էժանությունը իր հետ բերում է բազմաթիվ վտանգներ, եւ դա միայն բովանդակային չի, միայն նկարազարդման չի, դրանք նաեւ էկոլոգիապես, սանիտար-հիգենիկ վտանգներ։ Շատ մեծ աշխատանք է տարվում վերջին տարիներին, որպեսզի երեխաների համար ստեղծվի գրականություն Հայաստանում։ Տարիներ շարունակ դա եղել է մի ոլորտ, որը նույնպես, այսպես չասեմ, մենաշնորային այդպես դիրք է ունեցել, այլ պարզապես անդամ նույն անունները կրկնել, 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 իհարկե ունեցել ենք այդ հրաշալի մանկագիրներին, Երվանդ Պետրոսյանին, Սուրեն Մուրադյանին, մյուսներին, բայց անդամ իրենց կրկնել շրջան առաջ շրջան առելով, մենք հասել ենք այն վիճակի, որ ծերացրել ենք մեր մանկագրության զբաղվողների տարիքը, և նոր մարդկանց, նոր հեղինակների այսպես շանս չի տրվել մտնելու այդ ոլորտ։ Մյուս կողմից մանկագրությունը իմ կարծիքով և ոչ միայն իմ կարծիքով ամենաբարդ ժանր։ Մանկական գրականության, պատանեկան գրականության բացը հիմնականում հրատարակիչները փորձում են լրացնել թարգմանություններով, և դրսում հատկապես Իտալիայում, Գերմանիայում, նաև Չինաստանում ինչու՞ չէ ստեղծվող լավորակ գրքերով, որոնք նկարազարդեմ, ունեն լավ բովանդակություն դրանք թարմացնելով։ Միևնույն ժամանակ նաև աշխատանք է տարում ժամանակակից գրողների հետ, անձամբ ես մի շարք գրողների հորդորել եմ, խնդրել եմ, որպեսզի զբաղվեն մանկագրությամբ։ Մենք հիմա արդեն ունենք արդյունքներ, մեր երիտասարդ գրողներից Գրիգը, որ շատ սիրվեց ընթերցողների կողմից, հենց հիմա հրատարակության ենք պատրաստում Գրիգի մանկապատանեկան վիպակը մի դետեկտիվ կատվի արկածների մասին։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի աղմկահարույց նախագիծը, այն ուղարկելով սահմանադրական դատարան։ Արմեն Սարգսյանի որոշումը միանգամայն սպասելի էր, ավելին, եթե անկեղծ, նա չուներ այլ ընտրանք, սա միանգամայն պարզ պատճառով ՀՀԿ, ՀԵԴ և Ծառուկյան խմբակցությունները համաձայնել էին աղմկահարույց փոփոխություններին կամ քվեարկել ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ արշանել նպատակով, միայն թե եթե հիշում եք, ազգային ժողովի արտահերթ նիստում խորհրդարանական ուժերի պահվածքը հարուցեց մեծ զայրույթ, արժանանալով հասարակության դիմադրությանը։ Դրանից հետո բնական էր, որ Արմեն Սարգսյանը չի փորձի որևէ կերպ սրել իրավիճակը, մանավանդ այսօրվա լարված իրավիճակում, գրում է թերթն ու եզրակացնում, այնպես որ նախագիծը չստորագրելով ու սահմանադրական դատարան ուղարկելով Արմեն Սարգսյանը և հասարակությանը և խորհրդարանական ուժերին հստակ ուղերձ է հղում, ինքը սպիտակ է դեմը լինելու սևերի հակահեղափոխության ցանկացած քայլի, աջակցելով ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նախաձեռնությանը։ Սա թերևս պետականամետ գործ չի քայլ է, երբ փորձում է իր հերթին անել ամեն ինչ երկիրը ցնցումներից զերծ պահելու համար, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիրը գրում է, Ծառուկյան խմբակցությունը հոկտեմբերի 2-ին քվեարկել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների մասին աղմկոտ օրինագծի օգտին, հետո հուշագիր ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ ենթարկվելու է նրա օրակարգին, բայց հոկտեմբերի 22-ին խմբակցությունը փաստորեն մասնակցել է ընտրական օրենսդրքի տապալմանը, իսկ Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարել է, որ Գագիկ Ծառուկյանը հարմար շորով չէր, նրա համար էլ ներկա չէր քվեարկությանը։ Ծառուկյան դաշինքը ստորագրահավաք է սկսել ընտրական օրենսգիրքը ընդունելու հարցով արտահերթ նիստ անցկացնելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հուզված դիմել է լրագրողներին, ՀՀԿ-ից ինչ եք ուզում, մենք ընդամենը 40 պատգամավոր ենք, այդպիսով ակնարկելով, որ այսպես ասած սաբոտաժը իրենց մեղքով չի եղել։ Իր հերթին նոր ընտրական օրենսգրքի համակարգող Դանիել Լիոնիսյանը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է մեղավոր, որ այն տապալվել սազավեց։ Երեկ ահա այսպիսի օր էր, մեկ այլ պարագայում կարելի էր սազավեշ տանվանել, սակայն ցույց է տալիս հայկական հին քաղաքական դաշտի ողջ թշվառությունը, որի գործունեության հետևանքը սահմանադրական այս ճգնաժամն է։ Միևնույն ժամանակ երեկվա օրը ևս մեկ ապացույց է այն բանի, որ անհրաժեշտ է արտահերտ ընտրություններ և քաղաքական դաշտի կտրուկ վերափոխում։ Այս ֆոնին երեկ տեղի ունեցավ թերևս միակ քաղաքական լուրջ իրադարձությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հոկտեմբերի 2-ին ընդունված աղմկոտ օրինագիծը չստորագրեց և ուղարկեց սահմանադրական դատարան, գրում է լրագիրը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է նախորդ օրը ընտրական օրենսգրքի քվեարկությանը չմասնակցած Ծառուկյան Դաշին խմբակցության անդամներ Նապոլեոն Ազիզյանի և Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Նաիրա Զոհրաբյանի այն հայտարարությունը, որ հաջորդ երկու շաբթի օրը կայանալիք ազգային ժողովի արտահերտ նիստում Ազիզյանը և Ղուկասյանը կողմ են քվեարկելու նախագծին, թույլ է տալիս ենթադրել, որ Ծառուկյանը իր ղեկավարած խմբակցության անդամներին հորդորել է հետևել իր օրինակին և կողմ քվեարկել նախագծին, թե որքանով Ծառուկյանի հորդորը կազդի պատգամավորների վրա դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ ռեյտինգային ընտրակարգով խորհրդարան եկած պատգամավորները դեմ են ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը, որովհետև հասկանում են, որ դրա ընդունվելու դեպքում իրենք պատգամավոր չեն կարող ընտրվել, գրում է Ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։